Vācijas ārlietu ministrs Heiko Mās ir pirmā augststāvoša ārvalstu amatpersona, kas ieradīsies vizītē Izraēlā kopš jaunās Benjamina Netanjahu koalīcijas valdības stāšanās amatā 17. maijā. Vizīte notiek dažas nedēļas pirms 1. jūlija, kad Izraēla varētu spert sākotnējos soļus Rietumkrasta teritorijā un Jordānas ielijā izvietoto ebreju kolonistu apmetņu aneksijai. Savukārt 1. jūlijā Vācija kļūs par Eiropadomes prezidējošo valsti. Eiropas Savienība ir lielākais Izraels tirdzniecības partneris un ik gadu tirdzniecības apmērs sasniedz 30 miljardus eiro. Taču Eiropa ir arī asi iebildusi pret Izraels aneksijas plāniem, nosaucot tos par starptautisko tiesību pārkāpumu. Eiropas Savienība neatbalsta arī ASV prezidenta administrācijas piedāvāto tuvo austrumu miera plānu, kas faktiski likvidē iespēju izveidot divas neatkarīgas, līdzās pastāvošas valstis – Izraelu un Palestīnu. Ir izskanējis viedoklis, ka protestējot pret Izraels darbībām, dažas no Eiropas valstīm varētu atzīt Palestīnas neatkarību, taču Vācija visticamāk starp tām nebūtu.